Tara, mag-joyride na. Dito lang sa La Qua Chica.
Isa na naman makabuluang lakwatsa at chikahan ang atid namin sa inyo dito sa Lakwa Chika!
Ako po si classmate Sel.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
Yes, good morning po mga ka-chicks.
Alright, isa na namang Tuesday morning na
yes.
Napakalamig.
Napakalamig, pero hindi na rin tag-ulan katulad ng nangyari this last weekend.
Actually,
last week.
Grabe talaga nangyari last weekend, no?
Oo.
Sunod-sunod na bagyo. At ilang araw din nasuspend yung classes.
Yes, nakapila yung bagyo sa Pilipinas.
Oo, kung makikita nyo sa Facebook do mga ka-chicks, talagang parang pila sa UP kapag enrollment yung picture doon. Oo, pati pala bagyo, marunong pumila.
Oo, straight to straight line. Ayan po mga ka-check, gusto ko lang pong batiyan ng aking mga magulang na nakikinig po ngayon. Sana po get well soon po sa aking Mama Fe and mag-ingat po kayo sa iyong biyahe pa uwi. Ayan, so, yan.
Yes, go. Hello tito at tita.
Yes. Charos.
Bakit sila kasakit? Dahil sa weather, no?
Most probably.
Actually kasi nga, di ba, tag-ulan, at napakalamig, minsan maaambunan ka.
Oo.
Talagang prone tayo sa sakit, sa sipon, ubo.
Lalo na paiba-iba yung weather natin ngayon. Di ba, classmate Dave?
Actually, at nakakalungkot kasi dito kasi sa UPS, I'm taking mid-year classes.
Oh.
At dahil ka na-suspend ng ilang araw yung klase,
kulong
ma-extend
ka ba?
Siya.
Na-extend?
Na-extend siya. Like, sa isang klase ko, like, dapat 21 kayo matapos, pero July 24 na.
24 na ang tapos yes. ng klase ngayon sa UP.
For sure, marami tayong mga kapwa-isko at iska dito sa UP Diliman na ganun din ang sitwasyon.
At ganun din ang nararamdaman.
Actually, diba kasi after next week actually,
mm-hmm.
July 28, enrollment na po dito sa UP Diliman.
Oo, true. Sobrang ikli ng mga vacation nung na mga nag-take ng mid-year classes, no, classmate day?
Totoo yan. We have actually like a weekend to enjoy the break. And after that, pasukan na naman.
Pasukan na naman, mga isko at iska.
Actually, yes. Di ba talagang daming ganap noong weekend, ang daming malungkot na nangyari.
Yes.
Pero tulad nung ano no, yung isang actress na 15 years old na...
Yes, si Julia. Oo, na parang lumabas yung kanyang letter sa isa Tumblr post niya. Mm-hmm. Na recently lang din na napag-alaman na parang isa siyang suicidal note na din.
Actually, no.
Yes.
Nakakalungkot. Kasi nga, baka depression, ganyan.
Depression. Siguro na-suppress yung feelings niya, ganun.
Oo. Kasi diba, di kasi natin alam kung paano tumakbo ang, you know, pag-iisip ng mga taong depressed.
Tama.
Kaya feeling ko, kailangan talaga natin sila intindihin at
hindi
iparamdam.
Pero, iparamdam na nandun tayo, mga ka-chicks. Kaya po kung nalulungkot kayo, hayaan nyo pong kami ni classmate Dave at classmates na napasahin ang inyong araw ngayong
yun,
Tuesday
yun
morning. Yes!
Ang galing sa Megway ni classmates Tel. Pero yes, of course, today is, you know, second to the last na episode ng Lakwa Chika.
Yes, true. Uh-oh. Isa pa yun sa mga ikinalulukot.
Isa kinalulukot. Pero ngayong episode today, syempre, hindi dapat tayo malungkot. Dapat mag-enjoy tayo sa paglalakbay.
Yes, kasi ang pupuntahan po natin ngayon mga ka-chicks ay name of both the province and the capital city is the same.
Yes, alam na. Okay, it is derived from the word irong-irong, which means nose-like, which is evident in the shapes of its bodies of water.
Wow. Irong.
Actually, sa Waray, irong is nose. Yes.
Irong?
Talaga? Nose. So, feeling ko nakakalapit lang talaga.
Okay. Okay, mga ka-chicks, its remnants are reflected on the culture and heritage of the Ilonggos.
Remnants? Ano bang remnants? Napaka-deep.
Oo, napaka-deep na malalaman natin mamaya sa guest
mga, na mga damit ata, no? Mga damit, mga rags.
So, itong pupunta natin, classmate Dave, is halatang halata pa rin talaga yung culture nila or pagiging...
Yeah.
Wow.
And of course, it is called the Heart of the Philippines and its capital city is called the City of Love. Heart
wow.
of the Philippines. Oo, may alam din akong Heart of the Philippines sa yung Marinduque. But I think Heart of the Philippines yung Iloilo because of its, you know, place, yung kinalalagyan niya. Kasi nasa gitna siya ng Pilipinas. But yeah, we'll learn more about this Heart of the Philippines later.
Pero ang sabi nga rin nila is the City of Love. Kaya daw nila nasabing City of Love is dahil every Valentine's Day or parang Love Month is parang nag-held yung mayor nila ng mass wedding. So parang
okay.
It's either 100 to 200 participants na nag sabay-sabay.
Sabay
oh yes.
Ayan, napakalaking celebration talaga,
oh,
no?
Every Valentine's Day.
Alright, so nakaka-excite naman, no? Lalo na makilala ang ating maging tour guide for today.
Yes.
Of course, ang ating tour guide for today ay isang incoming third year BS Chemistry.
Yes, nakapwaiska natin dito.
Sa UP Diliman.
Yes.
Siya po ay walang iba kundi si
Classmate Faith
Rodriguez. Ay, usap ha. Walang iba kundi si Classmate Faith Marie Rodriguez.
Yes.
So tatawagin na lang natin siyang Pepper.
Classmate Pepper.
Alright, hello Classmate Pepper.
Hi.
Yes, hello Classmate.
Talagang feeling ko napakasayang kausap itong si Classmate
kasi
Pepper.
Kasi all smiles.
Actually, kanina pa siya nakangiti. Parang nasa City of Love pa rin.
Diba? Evident ang pagiging ilo-ilo, girl.
Yes, kumusta ka naman, Classmate Pepper?
Ayun po, okay naman.
At bakit naman Pepper ang naging nickname mo?
Ano siya? Hindi ko rin alam, actually.
Hindi mo rin alam. So, mga magulang mo ang nagbigay ng nickname sa yung Pepper?
Ah, hindi. Yung org mates ko, sa isang org.
Ah, okay.
So, hindi siya hindi ka tinatawag na Pepper sa family?
Hindi naman, hindi. Dito lang.
Bakit Pepper, no? Pepper.
Kasi kumakain ako ng sili, ayun. Tapos, parang...
Okay. Tinakain mo ang sili?
Ayun. Tapos, hindi ko alam may isang event na kailangan iba yung name namin. So, Pepper yung tinawag sa akin. Tapos nadala na lang din nila. Ayun.
So ngayong college mo lang nakuha yung Pepper. Mm-mm.
Nasanay ka na rin na tinatawag kong Pepper.
Tapos kumakain ka din ng sili. Bakit marami mag sili sa sa Iloilo?
Oh, marami naman.
At paano mo na-enjoy ang sili?
Oo. Hindi ko rin alam eh.
Pero diba?
Hindi ko siya kaya.
Very rare ang mga taong ganyan. Diba?
Yes. So Classmate Faith, no? Ah, ano ba mas gusto mo? Classmate Faith or Classmate Pepper?
Pepper na lang.
Okay, Pepper. So Classmate Pepper, no? Paano ka na-connect sa Iloilo?
First, andun yung marami kaming relatives doon. Actually, sa Iloilo siya, tsaka sa Aklan. Medyo magkatabi lang sila.
So nag-stay ka doon?
For a year. Bale, nag-study ako doon for more than a year, actually.
So high school ka? Kailan ka nag-stay doon?
Last year.
Bago ka mag-college?
Yeah, bago mag-college.
So before entering UP, no, doon na siya. So, alam mo yung lingwahe doon?
Ilonggo.
Ang tawag sa kanya ay marami sila.
Alright.
Variations.
Pero variations.
Pag sinabi mong Ilonggo, yun siya yung people. Pero,
people.
Pero yung languages nila ay Hiligay nun. Yun yung kadalasan sinasabi ng Ilonggo. Tsaka Karay. Yan. Karay.
Hiligay nun.
Hiligay nun ang language ng mga Ilonggo.
Mm-mm.
So anong hello, kumusta, good morning? Good morning. Ilonggo.
Maayong aga.
Alright.
Maayong aga, Classmate Pepper.
Maayong aga sa ating mga ka-chicks.
Yes.
Anong naman ang hiligay nun ng guwapo at maganda?
Ganun pa rin.
Guwapo-guwapa. Alright, diba?
So, variations lang din talaga siya, no?
Pero ang pinakagamit doon sa... Saan ka mismo nag-stay sa Iloilo?
Most of the time, doon ako sa Miag-Aw.
Miag-Aw, Iloilo. Alright. So, ang language talaga doon, Hiligay nun.
Karay-a.
Karay-a. Ang daming lingwahe.
Ano kayo ba ng karay-a sa Hiligay nun? Or sa parang pagsasalita na lang siya nadadala?
Medyo pagsasalita, tsaka ano ba, yung accent, kasi sa Ilonggo, mas smooth siya.
Okay.
Pero yung sa Karay-a, siya, medyo matigas. Mas, tsaka marami matigas. Silang dyan. Walang dyan.
Yung mga parang galit.
Oo.
Ganun din sa Waray eh. Kaya, nung pagpunta ko dito, talagang sinasabi, galit ka ba? Diba? Naranasan mo ba yan?
Hindi naman.
So, sa one year na pag-stay mo doon, or more than one year, na parang natutunan mo na rin yung language. Naging fluent ka din.
Sakto lang.
So, nung first time mong pagpunta doon, kailan ka first time na nagpunta doon?
Mga 2012.
Yes. Alright. Tapos, talagang doon ka na nagstay until umalis ka doon.
So, umalis ka para pumasok sa UP?
Para pumasok sa UP, yes.
Alright, nakilala na nga natin ng unti-unti itong si Classmate Pepper.
At mas lalo pa natin siya makikilala mamaya. So mga chicks, stay tuned po tayo sa ating tourist attack.
And of course, sagutan po ang aming question of the week. Paano ka magmahal?
Wow, so deep. Okay mga chicks, send in text messages sa 0927-220-8332.
Mag-iwan po ng mensahe sa aming Facebook account. www.facebook.com/lakwachika.dzup1602.
Of course, you can also tweet us at lakwachika.dzup.
At bisitain po ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwachika! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Para ko.
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maki-joyride na! Dito lang sa... Lakwachika!
Ang oras ngayon ay 10:14 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwachika, ka-chicks ka pa! Alright! Kasama niyo pa rin po kami. Ako ang inyong classmate, Dave.
Ako po si classmate Stel. At kasama pa rin po natin si classmate Pepper.
Pepper.
Yes. Hello, classmate Pepper.
Hello, classmate Hi. Pepper. Ayan, no. So, kanina nga ay... medyo nalaman natin yung iba't ibang lingwahe ng Iloilo.
Oo. Ang tawag pala sa mga tao doon ay Ilonggo. At yung language talaga is Hiligaynon.
Yes. Alright. Maayong aga sa mga nakikinig dyan na ating mga ka-chicks.
Yes.
Alright. So, classmate Pepper, paano makapunta sa Iloilo from here, Manila?
From here? Well, may dalawang main transportations. Mm-hmm. First, yung kadalasan talaga ay airplane. Ayan siya. Tapos second, pwede kang roro. By
bus, then roro.
Ano ba? Yung sea.
By the sea. Travel by the sea.
Yeah. All right, so, magbabus ka, tapos magsisea.
Yes.
Magbo-boat. Okay.
So, ilang oras yung travel? Sabi natin through plane.
Ayan, through plane, more or less, mga 1 hour.
1 hour.
1 hour. Ang bilis din lang.
Actually, mabilis.
By boat, na-try mo na ba?
Hindi pa. Pero hindi feeling pa. Ko, syempre mas matagal.
Mas matagal, oo.
Nakakapagod kaya mag-travel. Sabihin natin, 1 hour travel na siya through plane. Syempre, ganun, mas matagal talaga sa bus. At napakatagal yan. Kasi ganun din sa Tacloban, we travel like 1 hour. Tapos through bus, like abot ng 24 hours. At ang sakit talaga sa puwet.
Okay. Share, classmate.
Hashtag.
So, classmate.
Anyway.
Ano bang, kunyari, gusto namin pumunta ng classmate Dave doon? Now na. Ano bang kailangan namin malaman?
Ano mag-book kayo sa plane?
Hindi, may mga parang tabu ba kaming kailangan alamin, mga bawal doon. Tapos,
Actually, ano, almost same lang naman siya dito.
Okay.
Ganun. Wala naman masyado.
Wala naman masyado. Oh.
So, ano saka, yung, ano, okay. Generally, friendly yung mga tao.
Friendly yung mga tao.
Approachable. Ayun.
Oo. So, wala kami dapat i-mind kasi we're confident na ang mga tao doon sasalubungin kami with the open arms.
Ay, grabe. Open arms agad.
pero may balita ako, classmate Pepper, ha? Marami daw ang aswang doon.
Baka sa copies, di ba?
Oh, copies. Copies.
Naniniwala? Wala.
Meron naman, ewan ko, ako hindi ako naniniwala.
May mga chika-chika ba doon about aswang?
Oo, parang normal province na ano siya, okay. Notion. Na ba, ay, may alright. Ano dito, may mambabarang, mga ganun.
Mambabarang? Ano mambabarang?
Yung mambabarang.
Yung parang, ang alam ko sa mambabarang, parang kukunin yung buhok mo or any part of your, you know, body, then...
Kukulamin?
Parang ganun, kulam.
Okay. Okay, gets. Mambabarang. Gets. Okay. May ganun ba sa inyo?
Oo, pili ko lahat naman ng province, yung mga tago.
Pero kasi kilala yung ano, 'di ba? Copies. Kayo ba yung copies sa
actually,
Iloilo?
Medyo malapit lang.
Malapit lang. Okay. So malapit lang yung mga aswang. Shoutout lang. Joke lang. All right.
Classmate Pepper, for the next stay ka ng more than 1 year. Marami ka naman sigurong festival na napuntahan na?
Marami. Pero yung pinakasikat sa kanila, ano, Dinagyang.
Dinagyang. Na nangyayari every third or 4th ng January.
2nd to 4th.
Ng January. So sumasabay siya no sa ano, sa Sinulog.
January
din kasi.
Medyo
Sinulog.
Malapit siya.
Medyo malapit siya. Diba? Ang sayang, ang saya sa Pilipinas. It's more fun in the Philippines talaga mga kachis.
Pero masaya kasi sa mga provinces na may festivals. Kasi actually, bucket list ko rin yung pumunta ng festivals eh. Kasi lang ang layo.
Ang layo.
Oo, malayo.
Kasi dito sa Manila, wala naman talagang ganun ka festive.
Oo.
Diba?
Busy na city tayo. Like dito Sinulog. Sa Manila. Yes.
Just ko lang magpaparada tayo. Magpaparada sa kalsada, no?
Okay.
Kasi ang daming kasabayang sasakyan.
Pero, classmate Pepper, aside pa sa Dinagyang, may napuntahan ka bang ibang festivals?
Ano siya, provincial festivals na lang. Yung katulad sa Miyagaw Iloilo, ganun. Kinakalimutan ko yung celebration niya, pero sa pagkain siya na celebration. Mm-hmm. Parang sinaselebrate yung seafoods, ganun.
Okay.
Saharo, ganun.
So, yung Dinagyang, balik tayo sa Dinagyang, no? Alam mo ba kung para sa ano yung festival na ito?
Para siyang ano, same lang sa Ati-Atihan.
Ati-Atihan.
Na kasi 'di ba, yung main settlers doon, mm-hmm. sa history,
alright.
May pumunta na mga
Hindi ko alam, Malay
ba? Malay?
Yung main settlers doon para nakipag-meet sa mga Spanish,
okay, so nagse-celebrate right? sila parang pag-welcome doon sa main settlers. Or may something din akong ganong nakapasa.
Ang alam ko ay ano siya, fusion siya ng pag-merge ng culture.
Okay.
At the same time, ano siya ng church. Parang okay. Tawag mo dyan.
Celebration din ba yun kay Senior Santo Niño?
Santo Niño. Parang iba ata.
Iba ata.
Okay. Baka
kasi may mga pintados din kasi, di ba?
Tapos Dinagyang is parang may mga street competitions din. Mm-hmm. Tama, yes.
So anong itsura ng mga costume doon ng mga usually nagdi-Dinagyang? Yun ba yung maiitim na parang nilagyan ng uling?
Yun yung sa Ati-Atihan.
Ati-Atihan. Yung Dinagyang.
Mas colorful yung sa Dinagyang. Parang same siya na street festival, mm-hmm. street dance, pero yung costumes nila mas ano.
Uh-oh. So paano na ibang...
May mask.
Ganun. Alright. So paano siya na iba sa ibang festivals yung Dinagyang?
Siguro sabihin natin, mas masaya siya.
Mas masaya.
Mas lively. Ang bias ko, no? Kasi for you, colorful talaga siya.
Colorful. So lively.
Saan nagpa-partake yung pagiging colorful mga costumes sa Dinagyang?
Sorry.
Kasi di ba colorful sila?
Oo.
Bakit sila colorful? Parang gano'n.
Yung mga props nila.
Oo, yung props. Alam mo ba?
Hindi eh.
Pero may mga maskara din sila. Pero hindi yun, di ba may maskara festival din?
Sa Bacolod.
Ang dami nating napupuntahan ngayon. Right.
Ang dami nating festivals.
Dahil sa mga usapang festivals, yes.
Pero sabi naman talaga sa Iloilo talaga, napakalami naman talagang festivals.
Yes,
doon.
True.
Sa Miyagaw, anong sineselebrate yung sa Miyagaw?
Hindi ako familiar sa name, honestly. Mm-hmm. Pero,
festival about food.
Yeah, food.
About food.
So,
Ay, yung mga nag-i-invite sa loob ng bahay kasi madami
pagkain. Ayun.
Oh, okay.
Alright.
Oo, yung para pwede ka mag-house hopping kasi lahat.
Oo,
kahit hindi kilala?
Oo, na-try ko yun.
Like, kahit hindi mo kilala?
Pumasok ka lang, tapos mapapasukin ka rin naman. Tapos ikain ka, o ganun.
Totoo.
Tapos, hindi ko talaga kilala yung tao.
So, nalalaman so, natin kung gaano ka-heartwarming yung mga taga, yung mga Ilonggo.
Actually, very welcoming.
Yes. Right?
Kailan yung talagang peak ng mga festivals doon? January?
Jan. January to Feb. Tapos meron din silang December.
December to Feb.
So ayan mga ka-chicks, alright? Kung gusto nyong kumain, makisaya, maki-festival, pumunta kayo ng Iloilo from December to February.
Yes! Ang mga peak ng mga yung masaya yung mga taga-Ilonggo. Kasama na rin yung ano, Valentine's Day.
Oo.
Oh, very romantic
diba? Sabi
din
kasi natin kanina, ito yung City of Love.
Yes.
Diba? Pero bago muna tayo pumunta sa City of Love na yan, oo. Tanungin muna natin kung ano yung mga marirecommend mong places na pwedeng puntahan doon sa Iloilo.
Ano ba? Sa kung nasa city ka, magandang pumunta sa Esplanade. Plaza yan siya.
Esplanade. Iloilo City.
Esplanade, oo.
Alright. Esplanade.
So, anong meron sa Esplanade?
Esplanade.
Very social. Esplanade.
Very, ano,
nakaka-culture siya.
Esplanade.
Nasa heart lang naman siya ng city. Mm-hmm. So, ano siya, park siya na parang ando na yung main na mga attractions. Basically, ng city. Na malapit siya sa ano, sa mga hotels, malapit siya sa mga kainan na masarap yung, alam mo yun?
Alright.
Foods. Parang ando na talaga. Ando
parang
na
nandun na lahat. May simbahan, may ganyan.
Oo. Tapos at the same time, if jogger ka or gusto mo na mag-stroll, maganda din doon.
Maganda din.
Sa Esplanade.
Esplanade. Mm-hmm. Ano to? Esplanade. Parang street or plaza talaga?
Park Plaza.
Pero plaza talaga yung tawag sa kanya doon. Tapos pagpunta mo doon, marami ka din pwedeng punta.
Mm-hmm.
Alright. So, ano pang
ibang
lugar?
Pala, okay. Hindi ko nasabi. Maganda doon pag ano, para siyang Manila Bay.
Manila Bay.
Kasi, okay.
Yung sunset.
May seaside.
Seaside ba? Riverside?
So, it's a plaza by the bay.
Plaza de Bay.
Plaza by the bay. Ang gusto siya naman pakinggan. Esplanade.
Char.
Oo. So, maganda din doon. So, napaka-romantic ang dating.
Sobra.
Marami bang tao? Like, lagi?
Depende. Pag Sundays, marami. Weekends, marami. Pero pag weekdays, sakto lang. Mm-hmm. Tapos pag gabi, may mga frequent joggers naman.
Kala ko pag gabi, ang daming nagde-date.
meron din.
Yes. Naranasan mo na ba makipag-date?
Ay, hindi.
Ay, hindi ka ba nagka-love life sa Iloilo? Charot!
City of Love pa naman.
Oo. Langinayang ka na ngayon. No? Joke lang. Ayan, nag-enjoy na po kami dito. City of Love pa naman, hindi siya nakahanap. Ang sama. Joke lang. Speaking of City of Love.
Yes, speaking of City of Love. Ano bang pwede mong ibigay na pagkain sa yung loved one pag pumunta kayo?
Pagando. Ano ba? Barquillos. Joke lang. Mm-hmm. Yung masarap na food nila doon, hindi nila sa loved ones in general, mm-hmm. Masarap yung talaba nila. Baked talaba. Baked oyster.
Ayun.
Malalaki yung talaba nila. Sobrang sagana sila dun sa talaba.
Ay, nga, no? Na-mention din natin by the bay din siya. So, parang yung...
So, napapaligiran ng bodies of water talaga yung Iloilo, no?
Yeah, oo. Mm-hmm.
Nabalitaan ko yung isang campus doon ng UP ay... You know...
Visayas.
Yeah.
Nasa Miagao pala yun.
Yung paglabas mo ng, you know, campus, dagat. Or nasa loob mismo yung...
Sa loob mismo siya. Kaya
sa loob mismo.
Andun yung College of Fisheries.
Alright.
Sa buong UP...
System.
Andun yung fisheries.
College of Fisheries.
Wow. Alright. Tapos known siya for, yung campus, known siya for being... the campus where the land meets the water. Where the mountains meet the seas. Ayan.
Okay.
Kasi so, mataas yung ano niya, mountain siya, tapos biglang sea agad.
Dagat agad. Napuntan mo na ba yun?
Oo.
Yes. Maganda.
Okay. Sobrang ganda.
Marami din bang talaba sa, UP? Sa WWP?
Talangka.
Talangka. Talang ka is crab. So, crab mentality.
Hindi, joke lang.
Joke lang. Ang dami natin sinasabi. Anyway, so ganun talaga. Steel talaba. Ganun talaga yung specialty sa Iloilo, no?
Meron sila yung normal na biskotso.
Biskotso.
Yun naman siguro natikman nyo na yung biskotso house. Ayun,
biskotso. What is biskotso?
Yung para siyang
biskuit.
Para siyang biskuit. Bread siya na matigas. Tapos may sugar siya na...
Masarap yun. Okay. May recommend din natin yun sa mga kachicks natin yung biskotso. Biskotso. Yung specialty ng Iloilo na talaba.
Na talaba. Alright. So ano pang mga...
Pero ano, magkano yung talaba?
Kung mas mura doon compared dito kasi sobrang mahal ang talaba dito, 'di ba? Minsan umabot ng 500.
Talaga kahit ganun. Sobrang kasi sa gana.
Oh, tapos ano, may halimbawa hindi siya bake, parang steam lang siya or minsan hilaw na kinakain, nilalagyan lang siya ng toyo at saka calamansi, ganun. Tapos nilalagay okay. siya sa ano ba yung malaking tabo? Hindi siya malaking tabo. Balde. Nilalagay sa balde. Tapos kukunin mo lang yung talaba.
Tapos kakainin mo.
Na. Ino-open mo na siya.
Naranasan mo na ba yun?
Oo.
Hindi ba siya masama sa chan kapag hindi ka pa nakakain?
Ayun lang.
Sumama yung chan mo after mong kainin.
Hindi naman. Thankfully.
So, kailangan mo kumain muna bago kumain ng hilaw na talaba. Parang
amoy. Pero ginagawa naman nila dun, no?
Oo.
So, naging nakasanayan nyo na din.
Oo. Tsaka sobrang sarap niya talaga. Pag may time kayo, try nyo.
So,
murang-mura okay. lang, mga 50 pesos.
50 pesos.
Oo, isang balde.
Saan bang, ano bang mas masarap?
Ang dami doon. Isang balde, 50 pesos.
50 pesos ang balde.
Pero syempre, may shells pa yun, ha?
Alright.
So, okay. Medyo,
kayo lang mag-effort.
Anong mapapayo mo sa mga ka-chicks natin na parang gustong mag-stay sa Iloilo or mag-vacation na lang? Magkano siguro yung mga magiging budget nila?
Normal budget. Siguro kung ano lang, sa city ka lang, okay na siguro yung for 1 week ba? Or
sabi natin mga 3 days.
3 days. Feeling ko kaya na kahit 5K.
5,000. Wow. Oh, basta may matitirahan ka doon.
Oo.
Wow.
Tapos adventure na.
Kasi parang adventure na. More or less foodie adventure lang yun pag sa city ka. Bakit actually kahit saan
marami
lang.
Marami ba talagang kainan sa Iloilo? Nagkakalat bang restaurant? So ano usually yung parang saka, specialty ng mga restaurant?
Seafood
doon?
Talaga.
Seafood. Tapos ang maganda doon, aside from foodie adventures, kung ano ka, kung masaya ka sa mga church visiting, kasi sobrang daming churches doon. Tsaka unique yung churches nila. Okay. Ayun, balik sa Miag'aw, yung church nila ay carved ng sobrang gandang structure.
Mga baroque, no? Mga neoclassical na mga simbahan. Of course. Ayan, na-excite na ako. Pag-usapan pa yung yung mga simbahan nila, yung mga arkitektura nila. And of course, yung mga kung paano ba talaga makilubin yung mga tao doon. Yung mga Ilonggo natin. So, alright. So, stay tuned lang po kayo, mga ka-chicks. Susunod po ang Concerned Citizen Attack. And of course, sagutan po ang aming question of the week. Paano ka magmahal?
Yes, mga chicks, send in text messages to 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on our Facebook account, Lakwachika sa DZUP1602.
And you can also tweet us at Lakwachika DZUP.
Visit tayo ng aming DZUP website sa DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwachika!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Nabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, maki-joyride na. Dito lang sa La Huachica.
Ayan po mga ka-cheers, bago po tayo tumuloy sa ating concerned citizen attack ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:32 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa La Huachica, ka-cheeks ka pa! Ayan po, ako po si Classmate Stel.
Ako naman ang inyong Classmate Dave, and of course, kasama pa rin po natin si Classmate Pepper. Hello!
Hello! Yes!
So, ayun na, kanina ay napag-usapan natin no, yung mga lugar na pwedeng puntahan sa Iloilo.
Yes, at pwede natin kainin ay ang specialty nilang talaba.
And of course, kasi diba, napapaligiran yan ng bodies of water yung Iloilo. No? So, mga and, seafood talaga usually.
Yes, and sa mga ka-chicks natin na gusto mag-stay for 3 days, okay na pong na ang budget nyo ay 5K.
Mm-hmm.
Dahil isa siyang parang food hub.
Alright.
Marami pwedeng kainan. Yes.
So, ngayon naman, tumuloy na po tayo sa ating concerned citizen attack kung saan mapag-uusapan natin ng yung kultura, parang mas maliman usapan.
Oo, tama.
Alright. So, classmate, Pepper, gaano ka-populated doon sa Iloilo? Kung ikukumpara mo sa Manila?
Ay, sobrang layo.
Layo.
Dito, sobrang populated. Pagdating doon, may space pa.
May space pa. Kung maglalakad ka sa sidewalk.
Ay, hindi mo makakabunggu yung mga tao.
Oo. Tapos sabihin natin sa city pa lang yun.
Alright.
Pagdating sa, sa mga... Ano ba, yung mga tagong areas, sobrang relaxing siya kasi kung gusto mo ng peace and all, siya, konti lang yung mga tao.
Kung gusto mo mag-contemplate,
gusto mo mag-soul-searching, ganun.
So, doon, sa Miag-Ao, masaya doon.
So, sa Miag-Ao, hindi ba talaga ganun karami yung tao?
Right. Hindi.
Parang masaya sa Miag-Ao?
Para siyang, normal na... Provincial.
Ah, so may mga palay, yung mga ganun.
Meron din.
Ay, wow.
So, hindi sa amin, pero sila.
Alright. So, sa Iloilo, pero sa Iloilo City, sa mismong Iloilo City, konti lang din yung population.
Marami na siya ngayon. Marami na tsaka, siya. Kasi ngayon, unti-unti nang kino-commercialize eh. Nagpapatayo na sila ng malls, bagong malls.
Okay, medyo nagiging na rin.
Pero kung gusto mong magbakasyon, punta ka sa mga probinsya like Miag-Ao.
Pero sana din parang ma-sustain pa rin nila yung parang remnants.
Ayun.
So paano makitungo yung mga turista doon sa mga yung mga locals sa mga tourists?
Ayun, sobrang gentle. Kasi feeling ko alam niya yung accent ng Ilonggos, 'di ba? Mm-hmm.
Wow.
Parang kahit na nagagalit na.
Sige nga, gusto ko mapakinggan. Sige, magsalita ka nga ng Ilonggo.
Ah, sabong. Nahuyaan ako.
Ayaw. Talaga. Ganyan. Sige, isa pa nga.
Ano ba dun ko?
I love you. Hi, Char.
I love you na lang.
I love you, mga ka-chicks. Go.
Paano ba? Wag na.
With the accent. Uh-oh, para syempre, mabigyan natin ng idea yung ating mga ka-chicks kung paano kayo magsalita doon.
Ayun.
Kung gano'ng ka-gentle.
Ano ba I love you? Oh my gosh.
Mahal kita.
Mahal kita.
Ganun pa
din. Sa Ilonggo. Sa Ilagay nun.
Uh-oh. Wait lang. Hindi ako sure.
Or any phrase. Maganda ako.
Siguro gigugmata ka.
Gigugmata ka.
Or gusto ko, parang namian ko sa'yo mo. Gusto kita. Ganun. Or gusto ko yung vibe
ang
mo.
Gentle ganun.
So may accent talaga, no?
Uh-oh.
May accent talaga. Uh-oh. Hindi siya maging intimidating.
Kasi pag gigugmata ka, parang siya, It's more on romantic way.
Romantic way. Ah, okay. Alright. So, may ganung level, no?
Oo.
May deeper
actually,
level.
Actually, sarap nga siya sa tenga eh. Yung parang hiligay nun. Ang gentle nga niya. Mm-hmm. Yes.
So, doon, ganun yung mga, ano doon?
Eh, paano yung mga turista na, kunyari, hindi sila marunong umintindi ng hiligay nun or any other languages? Parang, marunong ba sila parang, kunyari, English or Tagalog?
English! Okay, okay naman sila sa English. Okay naman lang.
Pero hindi pa, pero nag-iiba siyempre yung accent.
Ayan yun lang.
May accent.
Ikaw, di ba 2012 ka lang pumunta doon? Hindi ka ba nahirapan mag-adopt? Like, everything. Sa language, sa mga tao and all.
Sa language, kasi lumaki din ako ng, ano, gumagamit kami ng hiligay noon.
Sa bahay nyo.
Parang mix yung gamit namin sa bahay. So, okay lang yung language, although konting adjustments kasi iba nga, medyo iba yung vibe ng ano nila doon.
Okay.
Tapos, sa tao, sobrang okay. Hindi mo naka, well,
parang
nag-adjust.
Normal Filipino lang siya.
Oo. Tsaka mas gentle sila, sobrang
gentle
welcoming.
Gentle talaga.
Parang wow. Kung dito sa Manila, straight yung mga tao, ano ba, yung welcoming naman, pero may ano eh, parang alam mo yung may barrier.
May barrier.
Oo. Sa kanila doon, parang, uy, go, pasok.
Pasok ng bahay.
Yung level na gusto mong pang makilala, and maging friend mo talaga.
So, kung nalaman na natin na parang sobrang friendly ng mga tao, kamusta naman sila sa paligid nila? Like, malinis ba sila?
Friendly din. Environment friendly din ba sila?
Sa ano, yung napapansin ko, morning, doon. Usually 5 a.m. gising na yung mga tao para maglinis.
Ay, like everyone sila, lahat.
Everyone. So, siguro yung iba natutulog okay. Pero yung mga kadalas mga nanay ganun.
So pagigising mo sa umaga, merong mga tao sa labas na nagwawalis.
Oo, ganun yung usual scene doon.
Kahit sa plaza.
Plaza. Plaza okay. Naman gabi minsan kadalas naglilinis.
So sa mga residential area yon.
Resident, oo.
So how about the city talaga?
City.
Oo, malinis ba? Pag, kunyari, dumaan yung mga tao, may mga nagtatapon ba? Or merong rules and regulations na naka-imply sa city? Mm-hmm.
Meron siyang rules and regulations. Pero siguro hindi mo talaga, ano?
Strict ba?
Hindi ako stricto ba? Hindi siya kasi stricto ng dalawa. Right. Diba? Sakto lang, parang may makikita kang bits ng, ano, ng trashes, pero hindi naman ganun kalala na, wow, ang dumi-dumi naman dito. Hindi siya ganun na ano, feeling.
How about sa ano? Sa sea or yung sa
sea.
River?
Ay, maganda yung sea. Hindi siya. Hindi
malinis
siya. Malinis.
Wow. Yun. Kasi syempre source of parang
kabuhayan.
Oo, kabuhayan na rin yung sea.
So, alright. Kung kukumpara mo naman syempre sa Manila at Iloilo, syempre.
Ay, ang layo.
Ang layo talaga. Alright. Kasi dito, syempre, ang bang. Ay, mawi mo yung mabaho talaga, tapos marami pang nagkalat na basura. So, hindi ganun sa Iloilo, no?
Hindi.
Kung may kalat man, konti lang. Ganyan.
Pero di ba na-mention din natin kanina na so, unti-unti na rin siya na ma-modernize. Sana lang din ma-sustain yung ganitong practice nila.
Actually.
Tsaka yung, eh, di ba yung remnants ng...
Yes.
Yes.
So, end ako naman tayo sa ano Heart of the Philippines. Yes, ito nga ang Iloilo, di ba? So, paano siya nabansagang Heart of the Philippines?
Actually, hindi din ako sure. Mm-hmm. Kasi, di ba na-mention mo kanina na kasi sa location siya more or less. Kasi
location.
Parang nasa gitna siya ng Pilipinas. Mm-hmm. Ganun. Pero other than that, feeling ko part na yung pagiging city of love niya.
Alright. Kasi, mention mo din city
ano
of love.
Parang, may love sa heart.
May
love sa heart. So, naging heart of the Philippines din siya.
Tapos yung accent ng, accent ng pagpananalita namin, ano siya smooth siya.
Smooth siya. Parang nagmamahal.
Ayun, nagmamahal.
So, sobrang sweet.
Buti pa yung accent, nagmamahal.
At bakit tinawag na city of love ang Iloilo?
Ayun din. Sa dahil way sa, ng pagsasalita.
Dahil sa language.
Lahat ba ng tao doon may jowa?
Ay, hindi na.
Charot!
Nagsalita lang ako. May jowa.
Wala nga ako. Wala akong nabingwit.
Mamingwit ka na lang ng talangka dahil. Joke lang. Pero anyway, okay, hindi naman natin dapat ikahon ang pag-ibig sa jowa-jowa.
At hindi rin dapat tayo nagmamadali.
Oo, totoo yan.
Kasi pag right time na, mga ka-chicks.
Totoo yan. So naniniwala ka sa tamang panahon.
Oo, oo.
Ikaw naman, classmate Pepper.
Oo naman.
kaya hindi namin wait.
Kaya hindi namin wait. Kasi darating na lang now.
Love wait.
Sayang.
I know.
Nandun ka na sa City of Blue. Mahugot na Tuesday.
Ikaw ba, classmate Dave?
Ako, ang lamig-lamig ng panahon kasing lamig ng love life. Ah, charot. Joke lang, wala naman talaga. Pero ganun, no, City of Love, dahil din sa pagiging gentle ng mga tao.
Oo. Mm-hmm. Pero ano, di ba parang yung singa yung parang source ng kabuhayan din ng mga Ilonggo. Kamusta naman yung natural resource? Parang masagana ba? Hindi ba sila naubusan or... Mayroon bang season na madaming huli or gano'n?
Seasonal din siya, yung sa pagkakaalam ko. Parang this month, marami. Tapos next, alam ba, bagyo. Eh, syempre, hindi sila makakapag-fish.
Ah, gano'n. Okay.
Alright. Syempre, normal naman yan eh.
Kahit, pero kasi
kahit parang, saang bahagi ng Pilipinas or mundo.
Oo. Tapos, kung nabalitaan nyo, last time, yung Saharo na nagkaroon ng oil spill.
Mm-hmm.
Ayan. So, nagka-problema din. Haro party siya ng Iloilo.
Yeah. Haro ng Iloilo. Alright. Ano pang sikat doon sa Iloilo?
Ano pa ba? Bibingka? Bibingka. Eh, ang weird kasi, di ba, dito sa Pilipinas, halos pare-parehas na yung pagkain natin.
Oo.
mga specialties na lang talaga.
Pero may mga souvenirs. Mga ganun.
Souvenirs. Pag ano, dinagyang festival.
Ah, madami.
T-shirt. Forever t-shirt and mugs.
Ayun yung mga parang designed na mugs na dinagyang.
Pero paano mo ba nakikita doon yung pagka-preserve ng kultura and history ng Iloilo? Doon. Sa Iloilo, malamang.
First, history, yun nga diba, marami silang churches doon.
Mm-hmm.
At sobrang medieval. Well-preserved.
Well,
parang may time talaga sa isang year or sabihin natin, two times a year na nililinisan talaga nila yung edges, ay hindi siya edges, yung lahat ng part ng church.
Di
ba, minsan na ano siya, na, ano tawag sa'yo, na, nalalagyan siya ng moss, gano'n.
Ay,
nililinisan lumot. Talaga nila. Lumot.
So, inaalagaan talaga nila yung church.
So, maraming churches doon sa Iloilo. Sa Iloilo City mismo, maraming churches doon.
Sobra. Sige, sabihin natin, sumakay ka na isang jeep, mga limang beses ka makapag-sign of the cross.
sa dami ng churches doon.
Mahilig ka ba mag-church? Mag-bumisita ng mga churches?
Visit.
So, ano yung pinakasikat na ilang pinupuntahan talaga na church doon?
Meron ba? Siguro yung sa main.
Ano,
nakalimutan ko ng pangalan.
Pero maraming churches talaga doon.
And so, classmate Pepper, no? Complete the sentence. Iloilo is blank.
Iloilo is love.
Kaya man din lamang seat of love na siya. Yes, din ang gamitin po. Iloilo is love. Alright, so ayan po mga ka-chicks ang ating concerned citizen attack. Talagang mas nakilala pa natin ang kultura, ang you know, pakikitungo ng mga tao sa Iloilo. At syempre, ang magagandang simbahan doon.
Marami tayong
pwedeng mapuntahan doon.
Yes, and pagiging city of love ng Iloilo City, yes.
Oo, and of course, sagutan pong aming question of the week, paano ka magmahal? And of course, send in text messages to
0927-220-8332. And mga ka-chicks, promote with us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602.
At mag-tweet po sa aming Twitter account at Lakwa Chica DZUP.
Yes, and also visit DZUP website, DZUP.org.
So ngayon naman, alamin po natin ang mga upcoming events kasama si classmate Elaine sa Calendar Boy.
Good morning mga ka-chicks! Ito po si classmate Elaine at ito na ang mga lineup ng events for the next few weeks na hatid sa inyo ng Calendar Boy! Sa July 17, 6 p.m. sa Una Morato, Quezon City, gaganapin ang KKK Series, Kalinga, para sa mga kababayang katutubo na hatid sa inyo ng Spoken Word Manila and Heroes Without Costumes in cooperation with Una Morato. Ito rin ang isang fundraising event para matulungan ang mga AIDA communities of Pampanga. Mga ka-chicks, 100 pesos lang ang entrance fee. Meron ka pang free drink! July 20 naman, 4 to 6 p.m. sa College of Mass Communication Auditorium dito sa University of the Philippines naman, kaganapin na Luisito Watch Pre-Sauna Gathering. Ito ay isang pagpupulong isang linggo bago ang State of the Nation address ni Pangulong Benigno Aquino III. Ito rin ay isang fundraising activity para sa mga farm workers campaigns, legal defense, and land cultivation project Bungkalan. Ang pinagmamalaking black rice champurado ng Luisito farmers ay ihahanda rin sa halagang 100, 500, at 1,000 pesos. For more inquiries, visit Luisito Watch's Facebook account. Last but not the least, naudlot man dahil sa ulan, tuloy na tuloy pa rin ang pinakamalaking musical showdown sa College Coalition 8.5. Limang banda ang maglalaban-laban upang tanghaling College Coalition Champion. Ito ay gaganapin sa July 17, 7 p.m. sa UP Town Center. At mga ka-chicks, dapat ring abangan ang bandang Shirley at Never the Strangers. Mga ka-chicks, ang admission ay for free na. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Tara na! For more details, check our fb.com/collegecoalition. Muli, ako po si Classmate Elaine. At ito ang mga lineup ng events for the next few weeks dito sa Calendar Girl.
Halika na makinig sa
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tul, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chica.
Alright, bago po tayo tumuloy sa ating question of the week, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:50 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka! Sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa!
Yan po, good morning po mga ka-chicks. Kasama niyo pa rin kami. Ako po si Classmate Stel.
Ako naman ang inyong classmate Dave. And of course, kasama pa rin po natin si Classmate Pepper. Yes. Hello, Classmate Pepper. Yes.
Hello.
Hello. Ayan. Uploading si Classmate Pepper, no?
Yes.
Oo. Kasi kanina nga napag-usapan natin yung kultura ng Iloilo, kung gaan ito, you know.
Populated, yung pag-aalaga sa mga kapaligiran, environment, ng mga Ilonggo.
Ngayon naman, dumako naman tayo sa ating question of the week, no? Paano ka magmahal?
Oh, yes. Kasi, ikaw ba, Classmate Pepper?
Ay!
Paano ka magmahal?
Paano nga ba? Hindi ko alam eh. Pero ano, siguro mas ano ako, pinapakita ko yung pagmamahal ko sa through acts.
Ah, through acts. Act. Yes. Ikaw ba, classmate?
Ako naman, hindi pa ako nagmamahal. Wow, guys!
Ay, hindi pa nagmamahal.
Hindi pa ako
nagmamahal. Wow, punta
sa City of Love. Hindi pa ako nagmamahal kasi mura ako.
Wow,
okay. Nag-joke. Ayoko na makisabay sa mga nagmamahal na gasolina, na mga bilihin. Manatili na lang tayong mura. But anyway, yung seryoso, paano ba ako magmahal? Siguro talaga pinapakita ko lang, I don't know, pinapa-feel ko na lang siya eh. Na okay, I love you, like that.
True words.
True words, ikaw.
Okay, ako kasi, through service.
Through service. Oh. Ayan, napaka-huwaran
yes.
Itong si classmate Stel. Paanong service?
Yes, and sabi po ng mga ating mga classmates, sabi po ni classmate Sherry, palaging nasasaktan. Ha, ha, ha. Oh.
Alam mo yung kanta na paano ba ang mamahal?
Oh, yeah.
Ay, nasa ano yan?
Nasasaktan. Nasa puso mo yung playlist.
Yung ba sa ano yan? Breakup playlist. Nanood ako ng ano.
So, ganun. Ikaw, feeling mo, nasasaktan. Kung magmamahal ka, masasaktan ka ba?
Oo.
Oo, package na yun, classmates.
So, package.
Oo, package na yun, syempre.
Napakahugot natin. So, kung magmamahal ka, maganda ka na masaktan, ganyan?
Oo. Oo.
Pero at the end of the day?
At the end of the day, mahal mo pa rin yung tao.
Iiwan mo ba?
Hindi. Depende kung, syempre, gagamitin na yung utak na rin yan. Kung iiwan mo talaga yung tao. Kasi mahirap pigilan ang puso.
Mahirap pigilan ang puso.
Oo.
Alright. Ano pang kasagutan ng ating mga ka-chicks? Sabi ni classmate Ralph, kung paano ko minamahal sarili ko, ganun ang pagmamahal sa ibang tao.
Oh, sabi naman ni classmate Mario, by staying calm. Wow.
ang lawak.
Oo,
ka okay, maging kalmado ka lang habang nagmamahal, ganun. Sabi naman ni classmate Jules, lubos pero nag-iiwan pa rin para sa sarili.
Yes, and sabi naman ni classmate Jefferson, by prioritizing your happiness. Oh, so sweet.
Alright, magmamahal ka para i-prioritize yung happiness mo?
Hindi, priority yung happiness ng taong minamahal mo.
Ah, okay.
Yes.
Okay. So, magiging masaya ka sa kasiyahan niya?
Oo, ganun. Okay, okay. Mga cheesy-cheesy ng ating mga
ano
ka-chicks.
So, sabi naman ni classmate Marion, by giving my time and effort.
Actually, true yan. True, yes. And sabi naman ni classmate kay Lel, by being with that person through good and bad times.
Wow, hakot likes award to.
Yes.
Pinakamaraming likes, being with that person through good and bad times.
Mm.
Sabi niyo nga, di ba kanina, kung nagmamahal ka, dapat handa kang masaktan.
Yes.
Paano ba? Sabay gano'n. Ano pa? Sabi naman ni classmate Diamond. Ang ganda ng pangalan ni classmate Diamond, no?
Diamond.
Kung gaano ko kamahal ang Diyos, ganun din ako magmahal. Kasi kung ano ang pagmamahal mo sa kapwa mo, yun din yung pagmamahal mo sa Diyos.
Oo. Oh. Totoo yun. Diba love your neighbor? yes. And sabi naman ni classmate Bea, unconditional.
Unconditionally.
Yeah.
So, paano ba magmahal ng unconditional? Walang hinahanap na kapalit.
Oo. Ganyan. Siguro yung kapag iniisip ko yung pag naririnig ko yung word na unconditional, lagi ko naalala yung mother's love eh.
Mother's love.
Mm-hmm.
Totoo naman talaga yan. Of course, yan po ang kasagutan ng ating mga ka-chicks sa ating question of the week, paano ka ba magmahal?
Yeah. So, thank you po, classmate Pepper. May gusto ka bang batiin?
Ay, gusto ko lang i-greet yung mga friends ko na galing ng Visayas na nagsistay dito ngayon sa Manila.
Hello! Hello po.
Sa mga listeners natin.
Alright. Ayan. Maayong aga.
Maayong aga.
Sa inyong tanan.
Oh,
tama
yes.
Ba? Sa inyong tanan. Yes. At syempre sa ating mga ka-chicks, maraming salamat sa pag-join sa amin sa City of Love.
Yes. And salamat, classmate Pepper, sa
maraming salamat din.
Oo, di ba ang dami nating na-absorb today about Iloilo.
Yes.
And of course, you know, yung question of the week natin about pagmamahal na talagang napakahugot.
Hugot na hugot. Oo. Saktong-sakto sa pagiging City of Love.
Ikaw, paano mo ba, syempre yung programa, Lakwachika. Paano mo minamahal ang programa?
Paano mo minamahal ang programa? Actually, feeling ko na take for granted ko yung programa. Kasi,
bakit?
alam mo yun, feeling ko andyan lang siya. Andyan ako para maglakbay. Andyan ko siya kasama. Para ikutin yung Pilipinas. Ikutin yung buong mundo. Ganun.
Oo.
Parang companion. Ganun ko kumahal. Oo. Companion. Best friend.
Alright.
Talagang yung traveling goals.
Traveling goals.
Oo.
So, ayan no. Ako din. Siyempre, mamimiss ko siyempre ang Lakpat Chica, diba? Pero ang dami natin pinagdaanan sa 4 years, diba?
4 years.
At talagang, syempre, dito tayo nag-grow, of course, na tulungan ng ating listeners na maglakbay din sa pamagitan ng pakikinig lamang ng radio.
Oo. Oh, oh. Yes.
Napakaganda. Napakaganda ng Lakpat Chica, napakaganda ng ating experiences.
Oo, diba? Mga guests natin.
And of course, mga ka-chicks, maraming salamat po sa pagtutok dito sa Lakpat Chica. Of course, susunod na po ang Tala Tugtugan. At of course, tomorrow po, bukas, samang bidang-bida, 10 to 11 a.m.
Kasama.
Boses ng estudyante, kasama si classmate Kevin at si classmate Jaslyn.
Yes.
And of course, ang programang ito, Lakpat Chica, inetin sa inyong DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. And of course, tumutok po kayo sa Boses ng Estudyante Strip, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Muli, ako ang inyong classmate, Dave.
Ako po si classmate, Stel.
Isa na namang makabulang lakwat siya at chikahan po ang pinagsama natin ngayong Tuesday morning. Ito ang
Lakpat Chica!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakpat Chica!